Pete Madison, sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Pete Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabadusekaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Pete Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Pete Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Väliseestlaste ja kodumal elavate eestlaste omavahelistest suhetest olen Ameerika hääle lainel ennegi juttu teinud. Meie siinpool imetleme Eesti patriotismist nõretavat veksa häälekandjat kodumaa. On küllalt neid, kes siiralt usuvad, et ka Eesti praeguste võimumeeste suhtumine pagulaskonda on muutunud või siis vähemalt muutumas. Eestist sattus Stockholmi üks vägagi huvitav dokument. Jutt on EKP keskkomitee ja Eesti NSV ministrite nõukogu määrusest 14. oktoobrist 1988 number 504. Määrus on pealkirjastatud väliseestlastega suhete arendamise kohta. 4 masinakirjaleheline maht ei võimalda seda tervelt ette lugeda, küll aga tahaks määrusest number 504 välja tuua minu arvates huvipakkuvamad kohad ja neid veidi ka kommenteerida. Sissejuhatus on paljuütlev ja täendav. EKP keskkomitee ja Eesti NSV ministrite nõukogu märgivad, et NLKP 27. kongressil välja töötatud NSV liidu välispoliitiline kontseptsioon on suunatud dialoogi ja vastastikuse mõistmise suhete aktiivsele arendamisele maailmas. Punkt. Meie maal toimuv uutmine ja demokratiseerimine on ajendanud paljusid väliseestlasi muutma suhtumist oma etnilisse kodumaasse ja lahku lööma tagurlike emigrantlike rühmituste tegevusest. Punkt, tsitaadi lõpp. Nii palju kui mina siinset olukorda tunnen, siis võin küll ütelda, et need eestlased, kes 1944. aastal Eestist nõukogude vabastajate eest võgenesid, on oma kodumaasse suhtunud kogu aeg ühtemoodi. Ikka hästi. Kui kõne all oleva määruse autorid end kodumaaga samastavad, siis seda võib küll öelda, et väliseestlased on Eesti okkupantidesse ja nendega kaasa jooksnuisse suhtunud üpris üheselt, põlguse ja vihaga. Tähelepanu väärib üks perestroikalikus kõnepruugis mitte just tihti esinev sõnaühend, tagurlikud emigrantlikud rühmitused. Määrusele allakirjutanute EKP keskkomitee sekretäri Georgi Aljošini ja tolleaegse ministrite nõukogu esimehe Bruno Sauli meelest on need tagurlased ilmselt need, kes Eesti olukorda täniseni iseloomustavad sõnaga okupatsioon. No ja, muidugi uus poliitiline mõtlemine peab ka purustama neid väljakujunenud nõukogude vastaseid stereotüüpe ja umbusku NSV Liidu vastu. Määruses number 504 on juttu ka, et uute sidemete arendamine ning kontaktide laiendamine peab soodustama looma tingimusi rahva diplomaatiaks ja väliseestlaste patriootlikuks liikumiseks. On ju kena, et seltsimehed EKP keskkomiteest ja ministrite nõukogust õpetavad väliseestlastele patriotismi. Aga millist ikka silmas peetakse? Nõukogude ajakirjanduses on seni olnud juttu ainult sotsialistlikust ja internatsionalistlikust patriotismist. Mis see sisuliselt tähendab, me teame. Ühte lõiku määruse sissejuhatavast osast siteeriksin veel. Aitamaks kaasa soodsate tingimuste loomisele NSV Liidu välispoliitiliste ülesannete lahendamiseks ja nõukogude ühiskonnas toimuvast uutmisest välismal õige ettekujutise loomiseks, tuleb igati toetada väliseestlaste patriootliku liikumist ning kaasata neid osalema nõukogude Eesti ühiskondlikus elus. Lõpetan sitaadi. Ka selles lõigus pole selgitust, kuidas näiteks väliseestlased peavad EKP-laste arvates osalema just selle nõukogude Eesti ühiskondlikus elus. Ma kardan oma kogemuste järgi, et nii kui mõnele väliseestlasele öeldakse, et ta peab osalema nõukogude elus, siis kaob tal üldse tahtmine midagi Eesti jaoks teha. Ja võib ka aru saada, sõna nõukogude on Moskva sünonüüm. Moskva võimu aga Eestis loomulikult keegi toetada ei soovi. Mida siis EKP keskkomitee ja MIN nõukogu ikka määrasid? Määruse esimene punkt on küllaltki huvitav, siteeriksin. Pidada vajalikuks rajada suhted väliseestlastega üldinimlike printsiipide alusel, arendades igakülgselt kultuuri- ja majandussidemeid, mis soodustaks murrangut väliseestlaste poliitilises teadvuses ning aitaks kaasa usalduse tekkimisele Eesti oleviku ja tuleviku suhtes NSV Liidu koosseisus. Sitaadi lõpp. Vaat kuhu siis Aljosinid väljased toomed ja teised sihivad. Peab murrang tekkima, et eestlased siin peaksid leppima sellega, et Eesti jääks igavesti okupeerituks. Kas saavad sellega leppida need, kes oma kodusid maha jättes pidid põgenema oma Eestist? Nagu näitas üks novembrikuine küsitlus Eestis, olid üle poole ka kodueestlastest arvamusel, et Eesti ei peaks kuuluma NSV Liidu koosseisu. Ja miks siis seda suurt murrangut väliseestlaste poliitilises teaduses veel vaja võiks minna? Nagu ütlevad määruse järgmised punktid, on sellesama EKP keskkomitee usinal kaasabil laostatud Eesti majandust, teadust, kaubandust vaja üles upitada ja väliseestlaste abiga. Vaja on rohkem ärisidemeid ja kontakte väliseesti ärimeeste ja teadlastega. Ka väliseestis nii halva kuulsusega Veksa ühing peab neid kontakte looma koos mitmete teiste organisatsioonidega. Kuluvad ära isegi teiste Eestist emigreerunud rahvaste abi, nagu sakslased, rootslased, juudid, venelased, õigemini küll nende raha. No jah, ega raha ju ei haise. Määruse viies punkt räägib kultuurikontaktidest. Eraldi on ära toodud ka Estol osalemine. Üks huvitav tähelepanek Estoga seoses. Poiste koor, kes oli tõesti Esto korraldajate poolt Austraaliasse kutsutud, jäi Singapuri toppama. Ei EKP keskkomiteel ega ministrite nõukogul polnud valuutat, et poisid saaksid oma reisi jätkata. Ameerika eestlased saatsidki siis $45,000, et estolased võiksid toredat Eesti poiste laulu kuulata. Aga need, kes läksid siis määruse number 504 ülesandeid estole täitma, neid oli valuutaga varustatud küll. Ja vaevaltki, et näiteks mõni välis Eesti organisatsioon olekski kutsumata külalistel reisi kinni maksnud. Aga läheme edasi. Kuues punkt teatab, et ENSV Teaduste Akadeemia peab tegema emigratsioonis toimuvate protsesside plaanipärase analüüsimise ja sinna tõmmata kaasa ka väliseestlastest autoreid. Võimaluse piires muidugi. Minu teada on KGB aastakümnete vältel vägagi hoolikalt kõike paguluseluga seonduvat uurinud. Kes viitsib koduma vanu aastakäike uurida, see võib õigegi lihtsamalt omale avastada, et pagulaste aadressil kirjutatud sõimuartiklites kasutatud andmed on pärit kas KGB arhiividest või siis pagulus ajakirjandusest. Teatavasti on vaatamata avalikustamisele pagulus ajakirjandus ikka veel Eesti raamatukogude kinnistes fondides. Sise teate järgi Tartu Ülikooli raamatukogust lüüakse teatajale või Eesti Päevalehele endiselt peale kuusnurkne tempel. Ei loe, et möödunud aasta 52. Sirp ja Vasaras ka ajalehed olevat vabaks kuulutatud. Määruse 8. Punkt on palju lubav. Rahvusraamatukogu fondid tuleb komplekteerida välismaal eesti keeles välja antud raamatute perioodika, video ja helisalvestustega. Aga teised raamatukogud? 9. Punkti järgi soovitavad Aljošin ja Saul arendada otsesidemeid välismaal vastavate organisatsioonidega, korraldada ühiseid loomingulisi õhtuid, kontserte, seminare, näitusi ja nii edasi. Ka usuasjade nõukogu volinik, kelleks on praegu läbipõlenud EKP endine peaideoloog Rein Ristlan, peab looma positiivseid kontakte väliseestlaste usuühingutega. Kas seltsimees Ristlanel raskeks ei lähe? Alles aasta paar tagasi oli tema selle komissioni eesotsas, kes vaatas läbi välismaale sõitasoovijate avaldusi. Siis tegi ta kõik, et igasugu kontakte välismaaga võimalikult vähe oleks. Ka välismaal õppimine peaks määrusega tagatud olema ja ENSV riiklikul hariduskomiteel tuleb luua sidemed Eesti koolide ja lasteaedadega välismaal, et ikka aidata õpetada eesti keelt. Teate, mind paneb see lausa ohkama. Seesama hariduskomitee võiks hoopis oma tähelepanu suunata Eestis näiteks Eesti ajaloo õpetamisele. Muidugi sellis ajaloo, kus pole ei valgeid laike ega musti plekke. Siin saadakse eesti keele õpetamisega ka ilma ENSV riikliku hariduskomiteeta hakkama. Kes tahab õppida, see ka õpib. Näiteks alles paar aastat tagasi koostati siin Rootsis väga hea eesti kirjanduse õpik, mille sarnast Eestis praegu küll ei ole. Tore, et Eesti NSV ametühingute nõukogu ja ELKNÜ keskkomitee võimaldavad väliseesti lastel puhkamist pioneerilaagreis ja noortel Eesti õpilas ja üliõpilas malevais. Aga kardan, et praegusel ajal, kui Eesti komsomol on noorte hääle artiklite järgi lausa katastrofaalses olukorras ja kaalutaks isegi selle NLKP ustavaks abiliseks tituleeritud organisatsiooni laiali saatmistki, kardan, et sellisel ajal mõni väliseesti demokraatlikus vaimus kasvanud noor küll kuskile malevasse ei trügi. Skautide laagritest pole EKP määruses juttu. Sellistesse vast küll sõidetaks. Määruse punktid 14 ja 15 on päris lubavalt sõnastatud. On ju tore, et igasugu ENSV riiklikud komiteed ja ajalehted ajakirjade toimetused informeerivad kodueestlasi väliseestlaste saavutustest. Tore on, et määrusega seda ära ei keelata. Minul isiklikult on seda juttu lugedes muie näol. Siin Stockholmis käis novembrikuus üks Eesti raadio erikorrespondent intervjuusid tegemas. Ka minu jutt sai linti. Ega ma poliitikast rääkinudki ainult Stockholmis tegutsema hakanud Eesti muinsuskaitse seltsi osakonna tööst. Olen nimelt selle ase esimees. Aga ei tahetud mu kultuurset juttu 26. detsembri saatesse panna. Määruses 15 öeldakse, et tuleb pöörduda NSV Liidu riikliku kirjastuste, polügraafia ja raamatukaubanduse komitee poole taotlusega lülitada välismaale tellitava perioodika nimistusse ajalehed Edasi ja Õhtuleht. Ei tea siis, kas unustati Moskva komiteede poole pöörduda või ei jäänud Moskva otsustajad nõusse. Aga olukord on selline, et Edasit siia tellida ikka ei saa. Õhtulehe kohta ei oska öelda, ei teagi, kas seda keegi tellida tahabki. Määrus lõpeb siis korraldusega, et EKP linna- ja rajoonikomiteedel tuleb aidata kaasa kontaktide arendamisele väliseestlastega käesolevas määruses kavandatud suundades. Teate, armsad raadiokuulajad, minul näiteks oleks palju parem usk sõpruse arenemisse välis- ja kodueesti vahel siis, kui see ei käiks sealt teie poolt määruste ja käskude järgi. Sellest neljale lehele ära mahutatud dokumendist õhkab kroonulikkust ja nõukogulikku ebasiirust. Hirmus küll, kui seda sõprussidemete arendamist hakkavad hoogustama end täis teinud kommunistliku partei nomenklatuuraametnikud. Eriti küünilisena tundub, et EKP keskkomitee poolt on paperil alla kirjutanud interrinde mahitaja ja Moskva käsi eestlasi valitsema saadetud Georgi Aljošin.
Osalissarja valimistest Eestis. Meie Rootsi kaastööline Eesti rahvusliku sõltumatuse partei välisliige Tiit Madisson heidab nüüd kriitilise pilgu praegusele Eesti NSV ülemnõukogule.
Aga nüüd analüüsidem selle meie rahvusenduse koosseisu, mida millegi pärast on mõne poolt Eesti ajakirjanduses nimetatud. Huvitav on võrdlus haridustaseme järgi. Kui me kõik teame näiteks, missugune kaal on parteilisel kõrgharidusel, mis selline haridus on enamikul tippjuhtades, siis teise gruppi 149 inimest on kõrghariduse diplom vaid 20 saadikul. Jääb mulje, nagu haridus oleks ülem nõukogus nomenklatuursete töötajate privileeg. Pole siis ime, kui kolhoosnikud või töölised lihtsalt ei suuda oma valijate huve kaitsta. Nad lihtsalt ei orienteerugi, milles jutt on. Tiit Made teeb veel huvitav ääre. Iga 15. Eesti elanik on parteilane. Kui partei rea ja juhtiv liikmete esindatus ülemnõukogus on hämmastavalt ebaproportsionaalne. Kolmandik EKP-sse kuuluvast 192 ülemnõukogu saadikust on rea liikmed. Ülejäänuid liigitada ülemustegi. Saadikutena peaksid need kommunistid nagu kõik olema. Loomulikult ei saa rea kommunistid ühtemoodi nomenklatuuriga võrdselt osaleda poliitiliste otsuste väljatöötamisel. Tähelepanuväärne on, et üle 90% ülemnõukogus esindatud EKP keskkomitee liikmetest, liikmekandidaatidest ja revisjonikomisjoni liikmetest on samaaegselt partei, majandus ja riigiaparaadi juhtiv töötaja. Eesti rahvas viis pärast 19. novembrist juubeldada meie saadikude tegutsemise üle, kes võttas pooga rahva häält. Minu arvates oli tõesti tegu rahva survega, sest kardeti vastu rahva enamiku tahtmist minna. Kuid peapõhjus oli selles, et EKP juhtkond pidi iga hinna eest näitama, et ta sandub nii-öelda rahvaga ühte jalga. Just tänu Raivo Vammati kõnele ülemnõukogu istungil 16. novembril võeti see niinimetatud suveräänsuse deklaratsioon vastu. Nüüd aga sellest suurt midagi ei tahetud teada. Toimusid ülemnõukogu istungid on juba hoopis teist sorti. Ma tsiteeriks siin rahvaraamide liidri Edgar Savisaare sõnu 30. detsembri Sirbist.
Кино советских государств. Есть запретная зона суфистки.
Возглавляющих ja kas see kehtib ikka 16. novembri suveräänsusdeklaratsiooni ja Eesti konstitutsiooni
parandusega.
Ja ongi nii, et
algul
hääletasid ligi 100 saadikust vastu oma tookordsele otsusele. Novembri otsusid ei kavatse esialgu Eesti ennustuse kippjuht täitma hakata. Vaadake mikka ja analüüsige. Kas võib eelmest ülemnõukogust mingit rahva esinduseks nimetada? Päris mõnitusena demokraatlise instantsi taadlisi vabas maad eelmest ülemnõukogu nimetamine
kaadlemine. Kuulite teist osa Tiit Madissoni sarjast Eesti valimiste teemal. Oma analüüsi mõttele meie hoidus saad.
See oli, kui rääkisin Vaba Euroopa lainepikkusel kodu- ja väliseesti suhetest. Mõtlesin, et niipea sellel teemal enam juttu ei tule, aga võta näpust. EKP keskkomitee ja ENSV ministrite nõukogu ühismääruse number 504 14. oktoobrist 1988. aastal avalikuks tulek läänes annab suhetele hoopiski ebameeldiva kõrvalmaigu. Sõprus määruse alusel. Vähemalt teie poolelt, sealt Toompea paksude müüride vahelt. Armsad raadiokuulajad, mind peetakse Eestimaal vähemalt ametlikes ringkondades äärmuslaseks. Aga mina oleksin siiski kontaktide poolt. Ei, muidugi mitte ametlikul tasandil käivate, vaid erakontaktide. Ja see EKP paberike on ka minu siin rumalasse olukorda seadnud. Määruse number 504 taustal hakkad ka lõppenud Esto 88 päevadel Austraalias vaatama hoopis teise pilguga. Nüüdseks on Rootsi tagasi jõudnud ka Estol viibinud pagulaste poliitiliste organisatsioonide esindajad, ja nende muljed laagerdunud. Just täna tuli kodumalt ka kirjaümbrik edasi lehelõigetega. Ilusa pealkirja aga lood seal sees, eestikeelse tunenäod. Edasi toimeta kinnitas küll 21. jaanvari lehes, et nüüd polevat vaja lehte enam katki lõigata, Aga nendel Eesti lehtedes olnud lubadustel pole senini erilist kaalu olnud. Nii avaldati möödunud aasta eelviimases Sirbis ja Vasaras kinnitus, et pagulas kirjandus ja ajalehed ajakirjad olevat nii-öelda vangistuseks vabaks saanud. Aga kodumad televaatajad mäletavad ehk veel üht Eesti televisiooni jaanuarikuis saadet, kui Tartu Ülikooli raamatukogu juhataja Laine Peep kurtis Rootsis saadetud raamatute saatuse üle. Ja saatus oli neil tõesti kurb. Paraku on nii, et kirjutatu läheb esialgu vastselt suveräänseks saanud nõukogud Eestis tegelikkusest lahku. Nii et kindlam on edased ikka tükkidena saata. Jah. EKP keskkomitee ja min nõukogu ühismääruses, nagu lubati ka Moskva poole pöörduda, et edasit ja õhtu lehte võiks välismaale tellida. Ei tea, kas seltsimestel EKP-s läks meeles seda määruse punkti täitma hakata või ütles Moskva ära. Vaat sulle isake Jüripäeva, nii ütlesid talupojad Venemaal 16. sajandil, kui neid sunnismaiseteks tehti. Vaat sulle sõbrake suveräänsust, ütlevad eestlased nüüd 1989. aastal. Aga lähemegi siis möödunud Esto poliitilise poole peale. Jah, poliitikat sinna Estole Eestist tegema ju mindigi. Kallis Mart Kadastik võib koos Mikk Mikiveriga pead vangutada, et näed, ERSP-d ei lastud Estole. Ju need ikka need perestroika vaenlased jälle olid. Hea, kui kellegi kael ajadagi on. Tõsi, äraütlemine tuli samast instantsist, mis Kadastiku ja Mikiveri Austraaliasse saatis. Aga oletame, et edasi seda ei tarvitsenud teada. Ja ega muidu meie tuntud teatritegelanegi poleks pidanud kurtma, et teda asumisele saadetud. Ei, asumisele ei saadetud, tööle saadet ikka. Olen õige mitmel korral edasit lugedes märganud, et selle toimetaja muretseb nii kahtlevalt ERSP vaimujõu pärast. Ei tea, miks ta ise siis ERSP läkitusi ja kirjutisi oma lehes avaldanud ei ole. On ju vägagi mõnus arvustada ja laimata inimesi, kui tead, et need sulle avalikult vastata ei saa. Ju seda ERSP mõju suurenemist kardetaksegi, kui igati seda liikumist takistada püütakse. Mõningale pingele vaatamata, mis valitseb siin kõneleja ja edasi toimetaja vahel, pean ma edasit ka kiitma. Seal on hoopiski põhjalikumalt ära toodud Estol valitsenud poliitiline õhkkond, kui näiteks kodumaas või senini minuni jõudnud pagulaslehtedes. Muidugi ei tarvitse meie hinnangud kõiges ühte minna, aga see on juba ise asi ja ise teema. Et rahvuskongressist osa võttis ainult 100 inimest, selle üle ei maksa edasi limestust tunda. See oli Eesti eksiilorganisatsioonide esindajate nõupidamine ja et seal tuhandeid koos ei olnud ega pajukoores sarve puhutud, nagu rahvarinde kongressil, ega sellepärast seda veel päris maha teha ka ei maksaks. Tõsi, jutud on tihti võib-olla siinpoolgi paperile jõudes ka sinna jäänud, nagu teie pool sealgi, aga mis parata, eks mugavus ja hea elu nüristab vaimu ja võtab mõnelt ka energia sootuks ära. Kaastad muidugi. Et ülemaailmse Eesti kesknõukogu esimees Lembit Savi seal kaugel muinsuskaitse seltsi tähtsusest eestlastele kodumaal aru ei saa, selle üle ärgem solvugem ega pahandagem. Tema näeb rohkem seda, mis lähedal seal samas Ameerika kontinentil. Välis Eesti muinsuskaitse seltside aktiiv koosneb paraku inimestest, keda nende käitumise pärast aastate vältel peetakse paljude poolt pool punasteks. Ehk nimetatakse ka leebemalt sinisilmsed haritlased. Nimelt on need ka sellel hallil stagnaajal suhelnud Eestiga ametlike kanaleid pidi, nagu see kurikuulus Veksaliingi. Poliitikuid on need inimesed nimetanud dinosaurusteks ja nende hüüdlauseks on olnud räägime kultuurist, poliitikat ärge puttuge. Seetõttu ka selline suhtumine. Ja õigustatult arvatakse rahvuspoliitikaga tegelevate pagulaste hulgas, et vabadussõjasambad tuleks lasta uuesti püstitada neil, kes need lõhkusid. Olgu see esimeseks sammuks kommunistide kuritegude heastamisel. Vaino Väljas ütles küll suureliselt Eesti televisioonis jaanuari keskpaigas, et EKP on võtnud endale kogu vastutuse välja kujunenud situatsiooni kogu keerukuse eest. Küsigem aga, kas see situatsioon ise ongi välja kujunenud. Seesama Eestima kommunistlik partei asus koos NSV Liidu okupatsiooniarmeega seda situatsiooni välja kujundama juba 1940. aastal. Ja ei saa muidu, kui tuleb nõustuda Estol Vardo Rumesseni sõnadega, et nii kaua kuni kurjuse jõud ei ole asunud patukahetsuse teele, ei ole võimalik midagi andestada. Ja loomulik, et kurjuse jõuks ka EKP peetakse, lehvitagu mõned selle liikmed nüüd pealegi sinimust valgega. Ma ei suuda kuidagi meenutada, et näiteks Eestima kommunistlik partei oleks oma nõudpidamistest osavõtma kutsunud ERSP või siis muinsuskaitse seltsi liikmeid. Miks siis lugupeetud Mart Kadastik pahandab 19. jaanuari edasis, et EKP büroo liiget Enn Põldroosi või EKP liikmekandidaati Ignar Fjuki ei lastud esineda väliseestlaste üritusel? Kangesti imelikud seisukohavõtud, kas te ei leia? Võib ju aru saada, et partei kaaslasena on kibe meel, et kamraadidele seda lahkust ei võimaldatud. Kuid ma ei saa ikkagi aru, et kas siis Eestima kommunistliku partei liikmed tõesti igaüks individuaalselt ei taju seda, millistes kuritegudes Eesti rahva vastu seesama partei süüdi on. Aga jätkame siit juba järgmisel korral. Estole mindi Eestist nii-öelda mütsiga lööma. Mis puutub kultuurilisse osasse, siis loomulikult kodu Eesti delegatsioonil see õnnestus, nagu polnud raske ettegi näha. Ega kutseliste või peaaegu kutseliste laulukooride vastu siin harrastatav isetegevus saa. Mõnes kabinetis Eestis arvati, et inglihäälne poistekoor aitab unustada kõik mööduniku kuriteod, mis selle sama partei liikmed, kes nüüd selle Estole mineku Eestist organiseerisid, on korda saatnud. Rammi poistekooriga seoses on siin liikuma läinud küllaltki ebameeldivad jutud. Mitmed, kes poisse võõrustanud, kurtnud pärast, et raha kotid kadunud. Ei tea, kuidas sellega on. Aga sõidukorraldajad oleks pidanud ka mõtlema sellele, et kui saadavad noored maale, kus kõike silma või kõhuga ihaldatavad küll on ja kus kaupluse letid lausa lookas igasugusest kaubast, et noortel inimestel tekib loomulik himu igasugu asjade järele. Võib-olla aga ongi jutud alusetud. Nii-öelda sõpruse vaenlaste järjekordsed provokatsioonid. Neid jutte ei räägita kõval hääled võtsid oma lauluga paljude pagulaste südamed. Ma küll ei tea, kas nad aitasid ka määruse number 504 esimest punkti eksiili eestlastele meelepärasemaks teha, et need, kes okupantide eest põgenedes jätsid maha oma kodud, et need peaksid leppima nüüd sellega, et Eestiga tulevikus oleks NSV Liidu koosseisus. Ei tea tõesti, kuidas sellega jääb. Seltsimees Kadastik ironiseerib sapiselt, et kunas pagulasorganisatsioonidel oleks sobivam protesteerida NSV Liidu vastu? Kas siis, kui Gorbatšov koos USA presidendiga lõunastab või õhtustab? Mina arvan, et nii lõuna kui õhtusöögi aeg. Vähemalt onu Korbil, nagu Nõukogude riigijuhti siin nimetatakse, võib kindlasti mõni hõrgutis kurku kinni jääda, kui jälle tõdeb, et need tülikad eestlased, keda kõigi teooriate järgi enam ammu olemaski ei peaks olema, ikka veel on ja isegi nõuavad midagi. Eks läkitusi on muidugi kergem vastu võtta, kui päev-päevalt oma rahva õiguste ees seista, olen Kadastikuga selles osas nõus. Ega aga Mart Kadastik järsku arva, et tema või mõned uued barbarused nende õiguste eest võitle. Mul oli päris üllatav lugeda, et samast 19. jaanvari edasist, et rahvarinne nagu omavad prioriteeti vabadusvõitluses. Muidugi ei oska ka pagulased kuidagi seostada sellesama rahvarinde poolt deklareeritud NLKP kursi järgimist ja eestlaste vabadusvõitlust. Ka minule siin tunduvad need asjad hoopis vastupidusid olema. Aga mine tea, võib-olla olen pooledist aastaga, mil kodumalt eemal, kõigi asjadega lootusetult maha jäänud. Meile siin pool on päris naljakas jälgida, kui rahvarinde juhtkonna mehed volks ja volks kõrgetele parteilistele ametikohtadele volksatavad. Rakvere rajooni esimene sekretär, Viljandi rajooni esimeseks sekretäriks sai vääriliste vanemate vääriline poeg, kes nagu ka kuskil kirjutas eestlaste suveräänsusest. Titma Mikku tähelend on aga lausa tähelepanu vääriv, eriti veel see, kuidas ta nüüd oma endised nii-öelda erakonnakaaslasi manitseb. Võib aga aru saada mõnest rahvarinde liht liikmest, kes tõesti armetult õnge läks ja jälle neid samu EKP-lasi uskuma jäi. Vekšivi, vekutsis, see ütlus on venelastel tõesti tore. Mart Kadastik kirjutab oma leheloos ka sellest, et mõned meie liikumiste juhid olevat välismaal häbitult oma rahaasju korraldanud. Ei tea, keda ta silmas peab. Siin on mitme liikumise juhte käinud, rahvarinde tegelasi on õige mitmeid olnud. Neid voorib siin Rootsi ja Soome ministeriumite vahet õige tihti. Pole nende rahaasjadest küll midagi kuulnud. Ka Triviimi Velliste käis Kanadas ja Rootsis. Muinsuskaitse seltsi heaks tehti korjandusi tõesti, ma ei tea, mis selles imelik oli, aga ega need rahad Velliste oma tasku läinudki. Oli ka roheliste üks tolleaegseid juhte Tiit Made. Temale tehti tõesti isiklik korjandus Stockholm Eesti majas. Aga mis siis selleski nii taunimisväärset? Mehele ju valuutat kodust kaasa ei antud. Sai ka perele midagi osta ja ega paar tuhat krooni siin suur raha olegi. Või pani seltsimes Kadastik pahaks seda, et Triviimi Velliste oma Norras saadud preemia raha üle Nõukogude piiri ei toonud, et NSV Liit oleks natukegi oma valuutanälgu saanud leevendada. Mine tea, edasi toimetaja räägib salapärased jutte. Ja ärgem liialdagem, suhtlemist kodumaaga pole siin keegi reetmiseks pidanud, küll aga suhteid okupatsioonirežiimi tegelastega või Veksa ühinguga, keda siin pool õigustatult KGB filiaaliks peetakse. Ka on just koduma poolel organid aastate vältel igat sorti provokatsioone ette võtnud. Haaman tuldava lugu mäletatakse Rootsis siiamaani või siis selle nõukogude luurajaks nimetatud Voldemar Holmi ettevõtmisi. Selle finaal oli alles aasta tagasi Eesti Televisiooni ühes saates. Me peame kasutama seda sama võimu instrumentaariumi, mis siin paljudele on nii vihatud, teist võimalust ei ole, kui tahame ise oma maal otsuseid vastu võtta. Siteerisin edasi toimetajat. Ümberfraseeritult oleks see seesama kurb hüüdlause. Poisid, astume parteisse. Ka 60-ndal astusid need samad poisid, Eesti poisid, kommunistlikusse parteisse. Mis nendest poistest siis sai? Muud midagi kui okkupantide ustavad lakkeid, kes aegajalt viinapitsi juures end rahustasid, et nad ei ole nii hullud kuppjad rahvale, kui oleksid venelased. Võib olla, aga eks kubjas jääb ikka kuppjaks. Mis moodi seda võimu instrumentaariumi kasutades meie rahva ees siis võideldakse? No jah, muidugi keeleseadus, ütleksid mu oponendid. Mis seadus põlisrahva keelekaitseks see on, mis lubab eestlastel oma isamaal seda keelt rääkida? Tarakani parvena sisse trüginud võõraile, aga tagab nende keele kasutamise. Kena seadus küll. Ei kaitse meid ükski seadus, kui me oma emakeelt igal pool ise ei kasuta, arvan ma. Muidugi on kurb, kui üht keelt oma emakeeleks pidanud rahvuskaaslased omavahel seda ühist keelt ei leia, mis neid ühisele meelele viiks. Siit aga jätkaks juba järgmisel korral.
Kuulsite salvestisi perioodist 1987-1989.